Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у студії докторка економічних наук Любов Жарова.
Доброго дня.
Дуже рада, що ми нарешті знайшли час поговорити, тому що теж говорили про те, щоб прийти у студію достатньо давно. І от нарешті дійшла черга. І я дуже цьому рада, тому що сьогоднішня гостя – спеціалістка у дуже актуальних на сьогодні питаннях. І я думаю, що всім буде цікаво почути, якою темою вона займається. І в межах, власне, наукової роботи, і в межах педагогічної роботи, і взагалі у такій просвітницькій діяльності про ті питання, які зараз у всіх на слуху. Яка ваша тема?
Сталий розвиток. Як би воно не звучало, бо взагалі це тема така, яка завжди використовується і у всіх на слуху, але ніхто достеменно не знає, що це таке. І дуже часто це використовується просто як дуже красиве словосполучення, яке можна додати як еко. І сталий розвиток тепер теж. Це модно, але, на жаль, не всі розуміють, що це таке.
Ну і ось для слухачів тепер давайте ж розкажемо, що це таке, і визначення, і взагалі, чому це стало настільки хайповим поняттям?
Ну, перш за все, визначень, як завжди, багато, але якщо простими словами, то сталий розвиток – це такий розвиток, який уможливлює наш економічний, соціальний розвиток нескінченно в часі, коли ми самі можемо добре жити і не заважаємо, не вичерпуємо ресурси і можливості для цього, для наших там онуків і всіх тих прийдешніх поколінь.
А можна казати, що, наприклад, такі події, як пандемія, заважають сталому розвитку? Чи це некоректно?
Ну, сказати, що вони заважають, вони, безусловно, впливають, але коли ми говоримо про сталий розвиток, то все-таки він спричинений людиною, і це поєднання соціального, екологічного і економічного. Тому, якби, пандемія, вона впливає, але... Ну, можливо, можна сказати, що вона впливає на сталий розвиток. Якщо вона впливає на розвиток взагалі, то безумовно. І вона змушує, насправді, багато що переглядати. Переглядати те, як ми будемо відвідувати наші робочі міста, як ми будемо працювати, як ми будемо споживати. Хоча початкова гіпотеза про те, що якщо ми нас всіх замкнути по домівках, то різко знизиться негативний вплив на довкілля, вона виявилася... неправдивою.
Да, це, до речі, була одна з найпарадоксальніших таких штук, коли всі чекали, що, о, мовляв, не літатимуть літаки, там карбоновий слід, різні інші штуки пом'якшаться. Воно ніби перші там якісь тижні був цей стрибок вниз, а потім щось якось все знов пішло не так.
Тому що все одно ми же хочемо їсти, ми палимо електрику. І з іншого боку, тепер, якщо раніше ми думали, чи не поїхати кудись громадським транспортом, то ми все частіше обираємо автівку, якщо можливо, бо це можливість якби уникнути зайвих контактів і дистанціюватися.
А наведіть, будь ласка, якісь кілька прикладів найбільш такого безграмотного, некоректного використання словосполучення «сталий розвиток» і на противагу їм навпаки правильного, грамотного, коректного?
Ну, на мій погляд, таким класичним, ну, добре, некоректним визначенням, коли сталий розвиток асоціюють виключно з зниженням екологічного тиску. Тобто, коли ми говоримо «сталий розвиток», і в нас перша асоціація, що в нас повинна там зменшити кількість викидів в атмосферу, це щось таке. А насправді це в тому числі про соціальну компоненту. І це дуже важливо, тому що це і про освіту, і про рівність, відсутність дискримінації. Це також включається в сталий розвиток. І, на жаль, дуже часто перша асоціація, вона йде, власне, з екологічним спрямуванням діяльності. Але це взагалі трохи звужує проблематику, тому що навіть коли ми говоримо про розвиток, то всі ми бажаємо для себе такого добробуту. Да? Тобто, тому, власне, коли ми знов-таки намагаємося вирішити екологічні питання, то ми не будемо казати про те, що ми готові відмовитися від певних благ цивілізації, що ми відмовимося від використання там автівок, що ми не будемо там менше чогось споживати. Це боляче, це треба змінювати наші звички, а це вже соціальний аспект.
Ну, тут насправді я чому так питаю про некоректні розуміння, тому що от у мене є свої там якісь больові точки, тригерні, коли кажуть, наприклад, погана екологія, і мені хочеться бігти за людиною і кричати, що екологія – це наука, а поганий в нас стан середовища, що нас оточує, а екологія не може бути гірше чи краще, тому що це наука, яка досліджує ці взаємозв'язки між живим, неживим і взагалі всім. І от якісь такі побутові помилки, вони, мені здається, в кожній сфері є, і от зі сталим розвитком так само.
Ну так, і потім, коли кажуть, що ми повинні там від цього відмовитись, чи там економічний розвиток нам заважає. Ну, це таке, якби, дуже спрощення, ну він не може нам заважати, бо насправді ми все одно його потребуємо, ми його прагнемо. Тому сталий розвиток – це ж не заперечення, і не секта таких свідків відмови від усього. Це навпаки пошук якби більш ефективних шляхів для використання ресурсів, чи їх невикористання. Але тоді ми повинні подумати, а що ж з цим робити?
Угу. А як ви до цієї теми в науковому сенсі дійшли? Бо ви докторка наук, це означає, що ви захистили як мінімум 2 дисертації, і якось вам колись прийшла ця думка як об'єкт досліджень.
Так, власне, коли після університету я шукала себе, то я познайомилася з Володимиром Волошиним. Він, на жаль, вже помер, але тоді він був просто захоплений як науковець сталим розвитком. Це було в 2000-х, і він просто горів цим питанням. І він, власне, направив мене до аспірантури, він сказав, там це така тема, їй треба займатися, ти економіст, є така рада по вивченню продуктивних сил України, і ти можеш піти туди і там захистити дисертацію і взагалі займатися цим напрямом. Ну, власне, так я пішла, і якби чим би я потім не займалася, і куди б мене там на манівці не зводила, все одно я так чи інакше повертаюся до концепції сталого розвитку і, власне, до пошуку того балансу.
А ви зараз цим займаєтесь на якому рівні?
На науковому, але оскільки зараз якби основне місце праці в мене Українсько-Американський університет Конкордія, то це переважно викладання. І також я займаюся тренерською діяльністю і просвітницькою. Тобто тепер я перейшла на це виконання освіта і просвіта.
Те, чого так не вистачає, насправді, хоча все більше і більше ініціатив на це спрямовано, але все одно їх, мені здається, менше, ніж потребує суспільство.
Ну, потім це завжди питання, це то, чого я вчилася дуже довго, говорити про складні речі простими словами і насправді пояснювати, тому що іноді, коли ти займаєшся науковою діяльністю, ти сидиш в цій такій шкаралупі, то тобі здається, що є питання, які для всіх просто є очевидними. Угу. А потім ти виходиш і розумієш, що насправді це не так, і про це треба говорити.
Ну, це власне, вся проблема популяризації науки та популяризаторів, які періодично вигорають з думкою, що та я вже всім набрид зі своїми тими питаннями, а потім виявляється, що це просто якась мізерна часточка людей, яким ти набрид, і ще мільйони, які навіть не знають, про що ти говориш.
Але насправді поступ є, тому що коли ми з дітьми ще 5 років тому шукали якісь мультики і книжки, такі саме дитячі, там, про сміття, про якісь такі дуже підставові речі, то їх реально не було. Я перекладала просто те, що ми знаходили з англійської мови. А тепер у нас є якась література, і це вже набагато простіше.
От ви, до речі, сказали про цей університет Конкордія, і я про нього багато чула, але тільки ти якихось дуже поверхневих штук. А взагалі, як з'явилася ця установа, що це і що вони роблять?
Ми, власне, ЗВО ми готуємо студентів, і це приватна установа, заснована в 97-му ще році, 1900. Ми є якби таким сполученням українського і американського. Тобто наші співзасновники американці, тому багато чого в такому викладацькому ми взяли звідти. І наші програми теж переглядали, власне, у відповідності до традицій американських і створили, ну, такий симбіоз якби українських підходів і американських.
А навчання якою мовою?
Англійською.
О, клас. І диплом, відповідно?
Диплом пишуться англійською, а ну, якщо програма українська, то диплом, відповідно, українського зразка. Якщо подвійна, чи вибирають американську, то зразка, власне, американська.
А є можливість у студентів кудись поїхати в ті самі Штати?
Є. В нас ми співпрацюємо, власне, з Сполученими Штатами, з Німеччиною, з Польщею, але там, ну, різні умови, але є можливість і поїхати, і отримати диплом, навчаючись онлайн.
А які спеціальності, факультети, чи взагалі яка адміністративна така структура?
Ну, в нас ми невеликий університет, що дає нам перевагу, бо ми гнучкі і можемо багато чого запровадити. А випускаємо ми за спеціальностями, власне, MBA і BBA, тобто міжнародний бізнес та менеджмент міжнародних відносин.
А говорячи про якраз оці заклади вищої освіти, де ви самі вчилися і як взагалі ваші студентські роки проходили?
Я навчалася в КПІ. Ще починала, коли він був, власне, КПІ, а не Національний технічний університет України. І все це дуже довга назва. І там це було, можливо, перший рік заснування економічної кафедри, тому я навіть за базовою освітою економіст. І потім, власне, я прийшла в Раду по вивченню продуктивних сил і звідти вже пішла в викладацьку діяльність, коли і перетекла, якби, з роками. Ну, не знаю, чи не зовсім, бо тут нічого загадувати.
Розвиток, попереду розвиток, невідомо, куди приведе.
Кудись дійдемо. І, власне, цікаво, що коли я була в університеті, там була таке розміщення продуктивних сил, дисципліна, і в нас її викладали так, ну, достатньо, ну, так, я знаю, боже, яка нецікава. А потім я, власне, пішла в Раду продуктивних сил України і зрозуміла, що це дуже цікаво. І, власне, з тих пір, якби оцей розвиток територіальний, у тому числі, він став частиною невід'ємною моїх всяких пошуків і роздумів.
А взагалі, от на економічну спеціальність ви коли в університет в КПІ, власне, вступали, це було віянням моди, тому що тоді це, в принципі, була досить популярна тема? Чи це було ваше якесь покликання внутрішнє і вас уже з дитинства щось цікавило в цьому напрямку?
Ну, я не знаю, наскільки мене прям цікавило з дитинства, бо але коли я вибирала, в мене було, якби, я дуже хотіла навчатися в Києві, це була така моя мрія, і потім, коли я думала, власне, що мене цікавить, то я прийшла до висновку, що, власне, економіка – це те, ну, те, що мені дуже подобається. І хоча я не до кінця уявляла, ким я буду, власне, коли закінчу. Але само мені досі подобається, і я не жалкую, бо насправді це, можливо, рідкий випадок, не знаю, але я займаюся, власне, і працюю за спеціальністю, як зараз модно говорити.
Ну, а до речі, от про економіку часто говорять якісь такі образливі штуки, що, мовляв, це якась примітивна історія тільки для того, щоб гроші заробляти, а науки там нема. Хоча в мене вже в студії були і інші спеціалісти, і люди з науковими ступенями саме в економічних науках, і вони довели просто абсолютно протилежні речі, про те, що дійсно там є дуже глибока наука і насправді така фундаментальна економіка, якщо так можна висловитись, вона в тому числі пов'язана не тільки з цифрами і з математикою, вона пов'язана і з біологією, і з природничим взагалі напрямком, і з поведінковими різними механізмами, і з соціологією, і з психологією, і це насправді цікаво. От в вашому житті які були, можливо, інтердисциплінарні партнерства, і які складові от економіки як науки вас вражають?
Насправді, мене вражає, наскільки вона динамічно розвивається, і все ж таки така поступовість, коли, власне, оскільки економіка побудована і вона пов'язана з людьми, тут ми не можемо, це соціальна дисципліна, тому вона проходить такі дуже цікаві, коли там виникає якась теорія чи обґрунтування, вона працює, всі захоплюються, потім вона перестає працювати, тому що змінюється ситуація, і всі кажуть, ні. І далі йде відторгнення, створюється щось нове, а потім кажуть, там теж було раціо. І наступний крок, він якби є синтезом попереднього і те, що було перед цим. Тобто воно якби не відкидається остаточно, воно трансформується. Такий нескінченний процес трансформації. І мені дуже подобається, насправді, що можна співпрацювати. Ми спрацювали, наприклад, з Міністерством надзвичайних ситуацій. Воно зараз кудись трансформовано і має іншу назву. І намагалися оцінити, наприклад, збитки від надзвичайних ситуацій. Це така була дуже складна і кропітка робота, тому що оцінити прямий, ну, там, зруйнована будівля, це зрозуміло. А як оцінити там людські втрати? Тобто методики ці існують, але зрозуміло, це завжди спрощення. І це було таке дуже цікавий досвід, власне, як можна це все адаптувати. Ми створювали достатньо цікаві моделі, але потім знов виявляється таким фактор, що якщо б цю модель застосувати і можна було швидко це оцінити, методика повинна бути простою. І такою, щоб можна було її завжди застосовувати. І, наприклад, мій досвід з співпраці з Міністерством охорони довкілля, ми розробили методику, і ми її затвердили, ми здали тему, а потім я ще рік її супроводжувала. Тобто тоді були ще відгалуження міністерства по регіонам, кожен з них намагався апробовувати і казав, у нас там це не працює, а давайте ми подумаємо. От ми подумали, що це буде краще. І вже за цей рік я пройшла таки, познала ДАУ, зрозуміла, що ми там щось, воно ж коли ти змоделював, все дуже красиво. Потім, коли ти така ситуація на містах, все виглядає зовсім не так оптимістично. І цілий рік це був такий дуже цікавий, але іноді дуже виснажливий роботи, що треба було доповнювати і її адаптовувати.
Ну, а повертаючись до такої просвітницької діяльності і до теми сталого розвитку, давайте, може, слухачам трошки якихось накидаємо основ розуміння цього поняття і прикладного застосування. От є людина, громадянин України, яка хоче, може це теж некоректно прозвучить, але якось долучитись до сталого розвитку, хоча вона-то в ньому, не дивлячись на своє бажання чи небажання там бути. Ну, от що їй зробити, щоб оптимізувати своє життя за потребами саме цього напрямку?
Ну, найпростіше почати з того, щоб почитати на сайті, наприклад, ООН, є цілі сталого розвитку, вони є перекладені українською мовою, їх всього 17, просто, як мінімум, щоб зрозуміти, що воно таке. А далі, коли ми проводимо тренінг, ми пропонуємо, наприклад, скласти таку карту, що я можу зробити, і, власне, моя завжди порада, що не треба думати про те, що, Боже, це я ж не можу змінити світ, да? Це нічого не значить. Тобто зрозуміти, що ти теж щось можеш, і від твоєї дуже маленької дії все може змінитися, тому що насправді ми можемо впливати, і коли яка різниця, якщо я відмовлюсь там щось покупати чи споживати, це все одно буде вироблятися, це також не так, і ми знаємо приклади, навіть таки, коли на початку 2014 року була «Купуй українська», це змінило наш ринок. Ми насправді відкрили ринок для наших товарів і для польських, у тому числі і білоруських, які раніше просто не могли сюди потрапити. І думати про те, що для мене є найзрозумілішим, яка ціль і що я можу для неї зробити. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо там, дуже популярне сортування сміття, тому не треба одразу намагатися все там посортувати. Можна подумати, що я там, наприклад, відмовлюсь від пакетиків. Якщо ми говоримо про гендерну рівність, да, то не треба одразу, ну, тому що це потребує освіти. Можна зробити щось дуже простого. Наприклад, подумати, чи я там не підтримую сексистських жартів, да, чи я намагаюся дитині пояснити, чому якби машинками чи візочками можуть гратися всі. Тобто такі дуже прості кроки, і насправді це, на мій погляд, найефективніший шлях, бо цей такий перелік, що я потребую зміни всього, да, всього свого життя, він взагалі людину заганяє назад у нірку, і вона каже, мені так гаразд, на мій вік вистачить, і я нічого робити не буду.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.
Це насправді аналогічна історія із здоровим способом життя. Тобто, коли людина собі планує, що я з понеділка обов'язково почну там вставати о 5 ранку, бігати марафони, відмовлюсь від шоколадок і так далі, то зазвичай це закінчується через кілька днів панікою і істерикою про те, що я нікчема, я нічого не можу і так далі. А потім виявляється, що для здоров'я воно і не треба було це все перераховане вище робити, а просто потрібно було оптимізувати вже твій існуючий режим, щось дійсно сунути, щось дійсно прибрати, щось дійсно нове внести, але не займатися цим самокатуванням і різкими якимись штуками з понеділка. Отак мені здається і тут, що людина там почала типу сортувати сміття, потім психанула через те, що в неї весь балкон цим сміттям розсортованим захаращений, а ще цей пластик не зрозуміло що куди, яке там маркування і так далі. І вона думає, ай, та не буде з цього всього толку. А можна просто то було без істерики, хоча б частково. Те, що розумієш, робиш, те, що не розумієш, потім пізніше до тебе дійде, можливо, ну, або ні.
Тут також, ну, простіше, тобто, насправді переглядати там речі, да? не викидати їх, а розуміти, що щось можна віддати. І знов-таки поставитися до споживання, це можна навіть не обов'язково для себе обґрунтовувати тим, що я буду там переслідувати ці цілі сталого розвитку, поки не дійду до якогось там просвітлення, а просто подивитися на те, що, наприклад, я не буду купувати речі мас-маркета, чи намагатимусь купувати їх рідше, але натомість я куплю якусь дуже цікаву річ дизайнерську, бо насправді зараз можна це зробити, і ми точно знаємо, що ми, ну, насправді купуємо більше речей, ніж нам потрібно, просто тому, що ми можемо. І мене колись дуже вразило, тому що ти приходиш, і такі всі красиві, там, H&M, зараз, весь цей мас-маркет, і ти можеш подивитися там відео, і як пойти купити те саме, як колись в допандемічні часи. Я їздила Європою, мене вразило те, що ти переміщуєшся з міста на місто, з країни в країну, і бачиш ти самі рекламні щити, але тільки ті ж самі написи, тільки різною мовою. Але все, той самий одяг, реально. Ну, є там, знавці кажуть, що різниця трохи є, але, ну, реклама одна і та сама. І вибір плюс-мінус такий самий. І це таке різноманіття, якого не існує. Бо всі країни споживають ті самі речі, ті самі лікала.
Але все більше і більше кругом говорять про підтримку якихось локальних виробництв, і особливо там, де дійсно є чим похвалитись. Та сама Італія, де дуже багато маленьких якихось крамничок з власним виробництвом і так далі. І вони теж скаржаться на те, що там у тому ж H&M там на євро дешевше, і люди дуже часто не знають, де знайти цю маленьку крамничку, а реклама мас-маркета, вона кругом. І так важко в цьому їм балансувати.
Так, ну, насправді в Україні теж існує багато виробництв маленьких. Я вже кілька років одягаюсь виключно, в принципі, в українські речі, українського виробництва. І, ну, я можу сказати, що це affordable. Да? Ти можеш це дозволити за грошима, якщо не купувати багато. І ще існує така дуже цікава річ, що ті речі, коли кажуть, що той ж мас-маркет, воно відшито в Європі. Воно дуже часто відшито в нас, а потім там перешивають гудзики. Коли я викладала в Польщі, це був дуже цікавий кейс, студенти вони готували презентації по польським підприємствам, у них є Біфада, якщо не пам'ятаю, бренд, який виготовляє ортопедичне взуття. І вони з'ясували, що насправді він частину продає в Польщі, але поляки, вони тут схожі на нас, вони теж кажуть, ну, це ж польський бренд. А от німецьке взуття, це ж зовсім інша якість. А потім вони з'ясували, що насправді ну, це їхнє польське, але вони присилають туди, там ставлять либу і посилають назад, але вдвічі дорожче. Але вони всі були впевнені, що це взуття краще.
Ну, це такі психологічні моменти, напевно, про які окремо треба довго говорити, чому воно так працює.
Але це настільки, ну, насправді, глибоко сидить, що нам здається, що ті бренди, які є в нас, які є локальними, вони якісь не такі.
Ну, і ще дуже часто думка така літає, що, мовляв, наші сильно дорожчі, ніж там щось відшите у Китаї чи Індонезії.
Ну, безумовно, бо в нас не можна використовувати рабську працю, тому воно дорожче. Але, з іншого боку, тут ми повертаємось, власне, до того, чи потрібно нам стільки речей. Тобто, якщо замість 10 якихось блузочок, якісь там із поліестра, але дуже дешевих, купити 2, то, можливо, цього вистачить. І це також, але якщо 2 нашого виробництва, то знов-таки це менше витрат на переліт, це як мінімум ми підтримуємо власну економіку і ми вже менше цього спожили, бо проблема в синтетичних речах, що потім вони дуже довго лежать і гниють в нас на складах.
Угу, і незрозуміло, як їх потім утилізувати взагалі правильно.
Так, так же, як і з їжею, якби такий простий варіант, насправді в світі іноді до 70% їжі воно псується.
Ой, мене ця цифра щоразу лякає, коли я її бачу, і от я навіть не знаю, чи є якісь успішні приклади вирішення цієї проблеми.
Ну, власне, от споживання, ну, тобто розсудливо, то, як мінімум, не купувати, тому що різниця між, якби, країнами на вищих щеблях економічного розвитку і ті, які потерпають від нестачі економічних ресурсів, тому що там, де ресурсів менше, в них гниє сировина, а в тих гниє вже напівфабрикати і приготована їжа. Але, на жаль, їжу псують всі. І такий, ну, це складне питання. Це знов-таки про нашу любов до швидкої їжі, до фабрикатів, якщо ми говоримо про Україну. Да? Ну, це стало зрозуміло, що ми можемо це дозволити. Але чому, якщо тоді потрібно, щоб супермаркет також готував якби не набагато більше. І якщо він готує більше, то тоді існують компанії в Європі, що цю їжу не викидали, принаймні, а роздавали тим, хто її потребує.
Ну, це, напевно, що найоптимальніша стратегія якраз от віддавати там, можливо, в якісь притулки чи в якісь місця, які забезпечують людей, яким це потрібно. А в нас до останнього тримають інколи, ну, напевно, що не тільки в нас, це також якесь когнітивне викривлення, але оце бажання, да, бажання до продати останнього. До останнього, воно, напевно, губить.
Ну, з іншого боку, якщо більшість людей буде свідомо обирати купити щось і приготувати, а не купувати там зготований салат, наприклад, то це також буде стимулювати і змінювати те, що буде на полицях супермаркетів.
А є в Україні якісь уже наявні ініціативи, куди, наприклад, можна, ну, грубо кажучи, віддати зайву їжу?
Їжу, я знаю, що є, які піклуються і роздають їжу безплатно. От з їжею я, відверто кажучи, не зустрічала, тому що тут ще така проблема типу, винен віддати їжу до того, як вона зіпсувалась.
А межа інколи дуже тонка.
Межа дуже тонка, тому це проблема, щоб ті, хто її потім отримав, вони, власне, не отруїлися.
Ну так, то можна хотіти як краще, а потім зробити біду.
Тому в нас зазвичай викидають все кошечкам і собакам, по факту крисам, які бігають, це все їдять.
Ну, а от, до речі, проблема із безпритульними тваринами, вона якось входить от у ці цілі стало розвитку.
Насправді туди входить все, і воно якби не вичерпується тим, що написано, ну тому що неможливо прописати кожен крок. Це ж така рамкова річ. Безумовно, бо це теж те, що розшатує це нашу рівновагу. І, власне, ну, на мій погляд, тут з одного боку повинно бути покарання. Тобто, якщо ти завів, ти повинен як мінімум зареєструватися і потім не викидати. Бо бездомні коти і собаки, вони якби не з'являються з нівідки. Тобто, це робота людей. З іншого боку, існує проблема, ну, крім того, що ми винищуємо парки, де нема кому жити, що... Досі дітям в школі говорять, що треба всіх годувати хлібом. Всіх,
ой, це
всіх
страшне.
Угу. Тобто це досі, ну нащо ж ми їх знищуємо і травимо. Тобто це також освітницька діяльність, тобто розказувати, що якщо є там кошка чи собака, то не треба, якщо ти не збираєшся про неї піклуватися, то не треба її просто підгодовувати. Да? Тобто ти повинен зробити вибір і бути відповідальним. Тобто віддати в притулок і сплачувати, щоб її тримали там, взяти до себе, але просто так підгодовувати тому, що тобі жалко, це насправді безвідповідально.
Ну і про стерилізацію, напевно, треба все-таки, хоч уже багато говорять, але треба ще більше говорити, бо оці теж помилкові судження про те, що ой, а це ж як же ж буде моя киця якась неповноцінна, що вона не зможе бути мамою і так далі.
Ну, це таке, так, да, класичне переносення власних якихось людських проблем на тварин, так. Ну, для цього, власне, потрібен догляд і фіксація тварин, які живуть з людьми також.
Чіпування зараз буде страшне слово.
Чіпування, так. Ну тут, на жаль, ми не завжди наразі можемо допомогти навіть людям. Але проблема в тому, що ну, не можна, це таке, мабуть, теж класичне викривлення, що ми не можемо казати про сталий розвиток, поки в нас стільки економічних проблем, чи поки ми там не нагодували бідних, як ми можемо казати, що це такі розваги для багатих, там, дорослих, заможніх країн. Насправді це неправильно, тому що якщо ми прагнемо розвиватися, то вже варто робити це якби по-новому. І не йти по всім тим граблям, по яким вже пройшли. Тобто якщо ми знаємо, що ми можемо одразу переходити на інші моделі споживання, чи використовувати інші матеріали при виробництві, одразу... Там, якщо ми хочемо виробляти ті ж автівки, то робити це з прицілом на електромобілі, а не йти цими колами, які вже пройшли ті країни, які зараз та заможні, але вони ж мають проблеми. Тому, власне, сталий розвиток – це та основа, яка може бути взята для того, щоб ми могли і далі розвиватися, і бути іти такою дорогою до успішності, яку нам завжди говорять, що ми туди не дійдемо. І, власне, будувати наш прогрес на такому балансі між соціальним і економічним. Бо швидкий економічний ріст для окремої групи людей, він не дає, насправді, можливості такого довгого стратегічного розвитку протягом багатьох років, бо для цього потрібні ці малі, середні підприємства і ті громадяни, які готові вкладати в цю країну, і тут розвиватися і будувати свої маленькі бізнеси.
Ну і, напевно, воно пафосно прозвучить, але треба в цих питаннях підкреслювати, що коли ми говоримо про сталий розвиток і про якесь грамотне споживання, грамотне там виробництво і так далі, то ми говоримо не тільки про своє теперішнє, свій вік і оці думки, що, мовляв, ой, та за 10 років все одно нічого не зміниться, я все одно там не застану і так далі. Але якщо ми говоримо про вид, про нашу популяцію людську, то ми маємо розуміти, що ми працюємо, так би мовити, і на наступні покоління, і деякі такі сумні прогнози говорять про те, що якщо ми не будемо працювати ретельніше, то наступним поколінням буде, м'яко кажучи, не дуже тут добре.
Да, буде непереливки. Воно, звісно, можна розраховувати на те, що вони адаптуються. Але тут знов-таки, ну, це повинна... Ми знову повертаємось про те, що повинна говорити про освіту і про просвіту, тому що ми, знаєте, завжди балансуємо на такій межі, що ми всі за парки і за те, там, щоб були водойми, щоб можна було посидити на лавочці. Але якщо зараз для моєї автівки можна тут розкатати містечко грейдерами і її поставити, то це нормально. То ми повинні зберігати воду, але якщо можу там відкрити кран і чистити зуби, то це нормально, я ж за це сплачу. І, власне, руйнація таких міфів і побудов, навіть просто для того, щоб люди замислились про те, що іноді дуже прості кроки вам щось змінюють. Оці маленькі прості кроки. Тобто, якщо ти подумав і поставив машину на стоянку, і пішов, сказав, давайте ж тут дерева посадимо, хорош в цьому багні ставити автівки. Чи вирішив, і ти будеш контролювати себе і зачиняти той кран, поки ти чистиш ті зуби. Це перший крок, потім ти звикнеш і подумаєш, так я ж можу більше. І так і всі ми станемо, ну, якщо адептами сталого розвитку. Давайте так,
а є якісь, можливо, вже схеми, які працюють для от тої початкової шкільної освіти, просвіти, щоб дітям говорили про ці речі, щоб для них це було чимось звичним, навіть якщо в них в родинах ще не зовсім це є рутиною?
Ну, найперше, при всьому таких, якби, спорах довкола цієї НУШ програми Нової української школи, там вже є елементи, там є така дисципліна «Я досліджую світ», і там говорить і про сортування сміття, тобто початкові такі елементи там вже закладені. Навіть в якомусь підручнику з української мови є витяг з твору Єгорушкіної про собаку, яка сортує сміття, тобто воно починає, воно таке вкраплення є. Не все так якби ідеально, але ж воно ідеальним ніколи не буде. Є локальні ініціативи, які розповідають дітям про те, що можна сортувати. Ну, насправді, навіть при тому, що ми ходимо в таку, якби, звичайну київську школу, бо проблема Києва, що потрапити можна тільки за місцем проживання, і вибору нема, це окрема тема, але в нас стоять, принаймні, контейнери для паперу. Тобто, я вважаю, що, як, принаймні, діти бачать, що можна збирати роздільно. От зараз з'явилися, я не знаю, чи в всіх новусах, теж окремі контейнери для сортування сміття.
Це... Біля стільпо теж деяких стоять.
От, ну, у мене найближче, так сказати, що на шляху. Це насправді те, що робить нас інше, тому що якщо дитина спитала, і ти кажеш, це для роздільного сортування, там, щоб ми могли папер сюди викидати. Він каже, чому ж ми не викидаємо? Да? І оці прості питання, дуже дійсно, ну, викинемо, чи... Складно, дитина просить, от ми раз викинули, два викинули. І якщо це буде з одного боку простіше, а з іншого боку розповсюдніше. Тому що якщо можна віддати речі, ці там кошики добра, чи всі ці контейнери, вони стоять, то не треба чи з піврайону нести ці торби, то завжди простіше не викидати ці речі, а туди покласти. Тим більше, що, ну, зазвичай вони прані, бо це так достав перед новим сезоном, подумав, о-о, треба кудись віднести. Якщо можна буде здавати, наприклад, лампочки, це мій біль, більш простий спосіб, тобто не треба буде їхати на пункт. Да? Зараз є ініціатива, коли приїжджають по точкам Києва, і можна перенести техніку, яка не працює, то її теж приймають. Тобто цього стає більше, і що добре, з іншого боку, як правило, такі ініціативи мають свої сторінки в інтернеті. І насправді діти їх дуже швидко, ну, тобто, якщо вони є в інтернеті, то для дітей воно навіть більш відомо, чим для нас, тому що вони все одно щось шукають, а тут випала реклама, вони подивилися. Я думаю, що з цього боку це теж непогано.
Ну так, от кошики добра, мені взагалі дуже подобається ініціатива, тому що я уникаю завжди спілкування ще з кимось. От в мене є купка речей, я думаю, так, треба їх кудись в добрі руки віддати, але це ж треба буде приходити, там, з кимось говорити, хтось на них дивитиметься, їх оцінюватиме, оці всі суто такі психосоціальні моменти. І мене це дуже часто відвертало, воно в мене накопичилося. Потім я побачила ці кошики добра, і в мене просто світ перевернувся, коли ти тихенько приходиш, тебе ніхто не бачить, ти собі віддаєш, ти знаєш, що воно закрите, бо там дуже така зручна система, так, що ніхто не розтягне, нічого там не відбудеться погано. І якось мені дуже це сподобалось.
Да, і ніхто не оцінює, бо це теж завжди проблема, тому що, звісно, можна повісити щось там біля смітника, а не в смітник вкинути, але ж наче ніхто не за ким не слідкує, але всі ж знають, хто винес і що там і чому.
Ну, біля смітників, насправді, це
теж неприємно.
Да, воно якось мені завжди подвійне якесь таке значення. З одного боку, дуже просто, що далеко не треба йти, і насправді часто і забирають звідти щось швидко. З іншого боку, ми розуміємо, що не всі підуть до смітника брати речі, навіть якщо вони хороші ці речі, і воно якось одразу психологічно.
Ну, це все-таки неприємно, і насправді хочеться, іноді реч там може бути дійсно в доброму стані. Просто вона тобі там не потрібна з різних причин.
Ну, отож. І, до речі, от про сортування сміття, ще повертаючись до теми, дуже часто такий типу контраргумент у людей, які кажуть, що а яка різниця, чи сортувати, чи ні, те, що, мовляв, в кінці все одно опиниться на одному звалищі. Що відповідати, коли от таке кажуть?
Ну, насправді з'являється більше контейнерів. Це той процес, який не може відбутися, якби, от раз, і ми 12.00 почали всі сортувати і все звозити. Але найперше, вже є контейнери ПЕТ, да, і контейнери для скла. І такі маленькі, якщо ми навчимося хоча б це сортувати і не викидати в ті контейнери з пляшками ПЕТ все, що завгодно, то це вже буде непоганий крок до подальшого сортування. Тому що коли ми кажемо, що ну воно ж все одно вивозимо, ну ми ж навіть то, що можемо, не завжди ж сортуємо. Тому що далі ви таке, а зачем мити? Ну, тому що якщо ми не помиємо, ну, хоча б не ополоснемо, то воно потім зіпсує всю іншу сировину.
А от про миття тут у мене теж завжди такий момент. Наскільки витрати води і миючих засобів з різними хімічними штуками компенсує чи не компенсує от ту користь?
Тут це складне. Ну, власне, для того в ітогі всі приходять до того, що треба менше взагалі споживати цього пластику. Його не треба насправді аж намивати. Ну, як мінімум змити це рештки там йогурта, чогось там, щоб воно не гнило хоча б в цьому контейнері. І, власне, дивитися, тому що якщо контейнер для ПЕТ-пляшок, то далеко не всі пляшки ПЕТ.
Ну, це до питання маркування, яке мене колись, коли я тільки почала сортувати, воно мене дуже...
Досказано.
Так, і на деяких ще продуктах, на деякій упаковці немає жодних ознак. І ти читаєш і намагаєшся зрозуміти, так, куди ж тебе дівати?
Ну, на жаль, таке тільки на спалення. Але, власне, тобто, знов-таки, якщо ми повертаємося до того, що треба поступово до цього йти, то вже можна сортувати папір навіть можна виносити, якщо ви сортуєте в коробку і виносите просто коробку, це завжди забирається, і це просто, насправді. І більш того, просто сортувати навіть маленькі папірці, якщо взяти там торбу чи ящик, і просто всі папер туди скидати, як набралось, виніс. Тобто це не потребує якихось там зусиль. А якщо вже почати скло, папір і пластик. Ну, це вже якби непогане сортування.
Ну, це так, як я роблю, і плюс ще окремо там жесть і оці штуки з такого незрозумілого матеріалу, як пластик, але не пластик, такі біленькі, схожі на пенопласт, але незрозуміло що. От я їх теж окремо складаю і періодично віддаю туди, де написано, що їх приймають.
Пунктів насправді стає більше, знов таки є виїзні пункти. А насправді для великих офісів то зараз можеш навіть замовити сортування і там прийдуть, навчать, поставлять, заберуть. І це, якщо ти з іншого боку почав це робити в офісі, а тут ми говоримо знов таки про соціальну відповідальність бізнесу, то потім вже і вдома подивився, ну якось негоже викидати, треба відсортувати.
Ну і з батарейками і лампочками це дійсно, як ви згадували, це велика біда, хоча з батарейками зараз багато нібито є місць, куди їх можна віддати, але потім теж там була довга історія про ці ініціативи.
Ну це ну, насправді це біда якби всіх країн, що якщо на чомусь можна там навіть попіаритися чи заробити собі імідж, то ну, найпростіше сказати, що ми це робимо, а потім якось так не дуже про це заробити. Ну, H&M в свій час там була ж історія з тим, що вони збирали речі, а потім наче вони там close the loop, да, і ми все спереробленно, а потім з'ясували, що не, аж не все і...
Ну так, тут треба теж бути обачним, обережним і не всім гаслам вірити, напевно.
Так, але ну, тут проблема в тому, що треба періодично питати і перевіряти. Якщо ми комусь довіряємо, да, як там великим фірмам, зрозуміло, що для них це не такі великі витрати насправді навіть утилізувати це правильно. Але головне, щоб вони таки це робили. А для цього їх треба питати, бо якщо в тому анекдоті вірять на слово, да, то... Чому би?
Ми провели вже весь майже ефірний час і дійшли до фінальної частини передачі. Три тези від гостя. От що б вам би хотілося, щоб люди чули і робили дуже коротко на пару хвилинок?
Перша, завжди пам'ятати, що навіть маленький крок може змінити світ. І для того робити ці маленькі кроки, дуже прості, які є для вас дуже зручними. По-друге, критично мислити. І кожного разу, коли ви чуєте якусь тезу, подумати, а чи справді це так. Я вважаю, що це необхідно. І навчатися. Самоосвіта, вона наразі є ключовою. Можна завжди знайти інформацію і почитати, і зрозуміти, а що можна робити, чи чого не треба робити, чи що можна змінити. І наразі багато курсів, в тому числі і по сталому розвитку, і книжок. І вони є в доступі різними мовами.
Дякую. Сьогодні у мене у студії була Любов Жарова, докторка економічних наук, і ми говорили про такі досить побутові речі, не дивлячись на високий науковий ступінь. І прийшли до висновку, що насправді кожен може брати участь у покращенні життя не тільки свого сьогодні, а й загалом стану планети та сталого розвитку людства. І якщо комусь стало цікаво, що ж це за сталий розвиток, то ще раз нагадуємо про сторінки ООН, в яких написані цілі сталого розвитку і де можна детальніше ознайомитись із цим поняттям. А я вам дякую. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На Громадському радіо.